Assalomu alaykum, kuchli va ayni paytda nozik xilqat ahli. Biz har qanday murakkab masalalarni hal qilishga qodirmiz. Lekin ana shu shodlik va kulfatni suyukli yorimiz bilan baham ko'rmasak, oilaning nima keragi bor? Ba'zida o'zimizga yarasha talabchan va qaysar bo'lamiz. Lekin shunday bo'lsa-da, sevimli umr yo'ldoshimiz bilan birga yashab turib, uning samimiy e'tiboriga ehtiyoj sezamiz. Turmush o'rtog'imiz bizga havoday zarur, usiz hayotimiz mazmunsiz. Albatta, Xudoning irodasi biz uchun birinchi o'rinda. Xudosiz hayotimiz tartibsiz holda bo'lardi. Biroq Xudo bizga sevimli turmush o'rtoqlarimizni bergan ekan, ular bizga Xudodan keyingi eng kerakli va eng sevimli kishimizga aylangan. Millat va e'tiqod, yosh va mavqeydan qat'iy nazar, ayollar romantikaga muhtoj bo'lishadi. Uning nima ekanligini kim biladi? U nima? San'at asarimi yoki sham yorug'idagi kechki ovqatlanishmi? Balki u umuman kutilmagan sovg'adir. Biz ayollarning o'sha romantikaga bo'lgan moyilligimizni ba'zida ayrim erkaklar anglab yetishadi. Lekin shunga qaramay u hamisha bizga kamdek tuyulaveradi. Bundan tashqari biz ayollar mehrga tashnamiz. Axir bejizga bizlarni ojiza, zaifa, nozik xilqat deb ta'rif berishmaydi-da. Shundan kelib chiqqan holda bizga qilinayotgan munosabat o'shanga yarasha bo'lishi kerak. Vaqt o'tgan sari oila boshliqlari umr yo'ldoshlarini erkalash, ularga muloyim munosabat ko'rsatishni unutib qo'yishadi. Va ayollarning o'zgarganligiga, munosabatlari ilgaridek emasligiga aynan shu narsa sababchi ekanligi haqida o'ylab ham ko'rishmaydi. Erkaklar o'z rafiqalariga mehr ko'rsatganlarida unga xuddi sen haqingda qayg'uraman va sen uchun qalqon bo'laman. Sen men uchun nihoyatda azizsan. Senga biror qorhol bo'lishini istamayman. Sening tashvishlaring haqida o'zim qayg'uraman va bilginki, men doimo sen bilan birgaman. Sening qilgan hamma ishlaring to'g'ri. Va sen bilan faxrlanaman degandek bo'ladi. Biz ayollar uchun muloqot juda katta ahamiyatga ega. Bunday deyishimizdan maqsad tanho muhabbatimiz, eng yaxshi, eng kuchli, aqlli va maqtovga arzirli juft halolimiz bilan har qanday mavzuda suhbat qurishdir. Samimiy suhbat chog'ida suyukli turmush o'rtog'imiz bizni tushunishini va qo'llab-quvvatlashini istaymiz. Shuningdek, biz uchun umr yo'ldoshimizning rejalaridan va uni qo'rqitayotgan muammolari hamda unga manzur bo'ladigan narsalarni bilish nihoyatda muhim. Ming afsuski, aksariyat erkaklar suyukli yorlariga dilidagini ochishga qo'rqishadi. Ehtimol bunga jamiyatdagi, ayniqsa erkaklar orasidagi noto'g'ri fikrlar sababdir. Ko'pchilik erkaklar xotin quli bo'lishdan qo'rqishadi va shuni o'ylab, xotinini ortiqcha erkalatvormaslik yoki xotinini boshiga chiqarmaslik uchun ayoli istagan narsalarni bermaydi. Ayollar qo'lini birdek og'ziga tiqishmaydi, buni yodda tuting. Bizga ozgina e'tibor bo'lsa bas. Shuning o'zi oila rishtasining mustahkamligi uchun kifoya qiladi. Yana bir narsa borki, usiz hayotimiz befoydadir. Gap qiziqishlar haqida bormoqda. Bizning qiziqishlarimiz bizga zarur bo'lgan yoqimli tuyg'ularni tuhfa etadi. Shuningdek, bizning menimizni yashashi uchun xizmat qiladi. Er-xotinning qiziqishi bir-biridan farq qilishi mumkin. Biroq bu borada ham turmush o'rtoqlar kelishib olsa, bunday oilada muhabbat mustahkam bo'ladi. Omon bo'ling.